እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 2/3/2018 ወይ ከዓ 24/2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ዝተወድአ ዓመተ 2017 ዝነበረ ፖሊሲ ወፃኢ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝምልከት ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ዓርቢ ዝጀመርናዮ ኣብ ኤርትራ ዝተዓፅዋ ትካላት ንግዲ ዝምልከት ንክልተ ጋይሽ ዘተኣናገደ ምድላው ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ንኩሎም ሰናክተምቲ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኣብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ፣ ኣብ ጉዳይ ፓርቲ ኢዴፓ ውሳነ ዘሕለፈ ብመንፅር ኣብዝሓወይ ዝተሓተ ድምፂ መሓዝ ዝብል ተመርኪሱ ከም ዘይኮነ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ካብቲ ቦርድ ኣቶ ወንድሙ ጎላ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ናይቲ ፓርቲ ፕረዚደንት ዶክተር ጫኔ ከበደ ከም ዝኾኑ ኢና ንፈልጥ፣ እንተኾነ ኣቶ ኣዳነ ዝተባሃሉ ሃንደበት ኣነ ፕረዚደንት ዝብል ደብዳቤ ሒዞም ናብ ቤት ፅሕፈት ከም ዝመፁናን ግን ብምሉእ መስርሕ ከምዘይሓለፉን ኢና ኣረጋጊፅና ኢሎም። ኣባላት ቤት ምክሪ ኢዴፓ ኣቶ ልደቱ ኣያሌውን ካልኦትን ግና ምርጫ ቦርድነት ኢዴፓ ዝብል መፀውዒ ንኣስታት ሓሙሽተ ኣመራርሓታት ዓዲሉ ኢሎም ይወቕሱ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኽቦ ሪፖርት። ዓለም ለኸ ሓባራዊ ግብሪ ሓይሊ ኢትዮጵያውያን ዝተባህለ ኣካል ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣትሒዙ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ሸርፊ ወፃኢ ንኸይልእኹ ፀዊዑ። እቲ ግብሪ ሓይሊ ነዚ ብመልክዕ ወፍሪ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ዝሃቦ ሓደ ምኽንያት ኢትዮጵያውያን ዝልእኽዎ ሸርፊ ወፃኢ ነቲ ኣገዛዝኣ ብዘይበፅሕ መንገዲ እንተገይሮሞ ዓቕሙ ምድኻም ይከኣል እዩ ዝብል ሒዙ ኣሎ። ሰለሞን ክፍሌ ንሓደ ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ወፍሪ ኣዘራሪቡሎ ምን ኣፈወርቂ ኣሕፂራ ክተቕርቦ እያ።
ሓደ ካብቶም ኣተሓባበርቲ እቲ ብደረጃ ዓለም ለኸ ዝካየድ ዝበልዎ ወፍሪ ኣቶ ፋሲካ ጌታነህ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ብዝሓለፈ ዓርቢ ዝጀመረ ወፍሪ ዝተፈላለየ ውጥናት ኣለዎ። ሓደ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝስምዑን ኢትዮጵያውያን ዘመሓደርዎም ወይ ዝውንንዎም ሚድያታት ኣለው። ብተወሳኺ ብከባቢኡ ኢትዮጵያውያን ዘካየድዎም ከባቢያዊ ሬድዮታት እውን ኣለው። ነዚኣቶም ተጠቂምና ነቲ ምብርባር ክንገብር ኢና። ካልእ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ፌስቡክን ትዊተርን ክንጥቀም ኢና። ብተወሳኺ እውን እቲ ግብሪ ሓይሊ ናይ ባዕሉ መሓውራት በብኣህጉሩ ስለ ዘለዎ ነዚ ተጠቂምና ንኢትዮጵያውያን ነዚ ሓበሬታ ክባፃሒ ኢሎም ኣለው። እቲ ወፍሪ ኣብ መጀመርያ ዙር ንሰለስተ ወርሒ ከም ዝካየድን ብድሕሪኡ ከዓ ንኩሉ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ኢትዮጵያዊ እዚ ሓበሬታ ንክባፃሕ ከም ዝደልዩ ንድሕሪ ምግላፅ ሸቶና ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም።
ከግብ ኣኳያ ወደ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ወደ ኣገዛዙ የባንክ ሲስተም ይሄዳል ብለን የምንለውን ገንዘብ ከ20-25% ለመቀነስ ነው እቅዳችን።
ብመንፅር ሸቶ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናብ ስርዓት ባንኪ እቲ ኣገዛዝኣ ይኸይድ እዩ ንብሎ ገንዘብ ካብ 20-25% ንምንካ ይውጥና። ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ዝርከብ ሓበሬታ ዝተፈላለየ እኳ እንተኾነ ብማእኸላይ ካብ ሓዋላ ወይ ኢትዮጵያውያን ናብ ውሽጢ ሃገር ዝልእኽዎ ገንዘብ $4 ቢልዮን ኣብ ዓመት ይኸውን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን።
እዚ ንምግባር እንታይ ምክንያትኩም ንዝብል እውን ኣቶ ፋሲካ ጌታነህ ዝሃብዎ ምላሽ
ይሄ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ግልጽ ይሆናል ብዬ ገምታለሁኝ። እኛ ሀገር ውስጥ ያለው ስርዓት ወይም አገዛዝ የህዝብ መብት የማያከብር ህዝብን የሚያፍን
እዚ ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ግልጽ እዩ ኢለ ግምት። ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ወይ ኣገዛዝኣ መሰል ህዝቢ ዘየኽብር፣ ህዝቢ ዝዕፍን፣ ሰብኣዊ መሰላት ዝረግጽ ሕዚ እሞ ከዓ ህዝቢ መሰሉ ስለ ዝሓተተ ህፃናት፣ መንእሰያት፣ ኣረጋውያን ከይተረፈ በብዕለቱ ዝቕተሉሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ካብዚ ዝኸይድ ገንዘብ ነዚ ብመዳይ ምጥንኻር ኣበርክቶ ይህልዎ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ኣብዚ ዝግበር ተዓቅቦ እቲ ስርዓት ዝገብሮ በደል ጠጠው ንምባል ሓገዝ ይገብር እዩ ኢልና ስለ ንኣምን እዩ።
ግንዝ ንዝሕገዙ ስድራ ቤታት ኣይጎድእ እንዶ ንዝብል ኣቶ ፋሲካ ከም ተወሳኺ ሓገዝ ዝለኣኽ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘሎ ኣብዚ ማዕቐብ እንተተገይሩ ስድራ ቤታት ከይተጎድኣ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ማዕቐብ ክግበር ይከኣል እዩ። ድሕሪ ምባል ንሕና መፀዋዕትና ኢትዮጵያውያን ብስርዓተ ባንኪ ብዘየእትውሉ መንገዲ እቲ ገንዘብ ክልእኽዎ በዚ ስድሮኦም እናሓገዙ እቲ ስርዓት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ገንዘብ ንኸይረክብ ምግባር ይከኣል ኢሎም ሰለሞን ክፍሌ ምላሽ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ንምርካብ ፈቲኑ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ፅባሕ ከም ዝህብዎ ቃል ኣትዮምሉ ኣለዉ።
ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ድምፂ ተቃውሞ ንዘቃልሑ ኣመጊሶም ኣብ መወዳእትኡ ኣንጻር እቲ ጨካንን በልሹውን ስርዓት ቴህራን ተላዓይልኩም ኢሎምዎም ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ግና ሰልፊ ጸረ መንግስቲ ብጸላእቲ መንግስትታት ኢራን እዩ ተመዊሉ ኢሎም ወቒሶም። ትራምፕ ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ትዊተር ቅድሚኦም ፕረዚደንት ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ብዕሽነት ተበጊሶም ንኢራን ዝሃብዎ ገንዘብ ኣብ ግብረ ሸበራን መራሕቲ ናብ ጅቦኦም እዮም ኣትዮምሞ ኢሎም ህዝቢ ኢራን እኹል መግቢ ኣይረኸበን ሓያል ዝቕባበ ኣጋጢምዎ ኣሎ ሰብኣዊ መሰላቶም እውን ይግሃስ ኣሎ በሉ ትራምፕ። ቅድም ኢሎም መግለፂ ዝሃቡ ኣያቶላ ዓሊ ከሚኒ ግና ኣብ ዝቐረቦም መዓልትታት ጸላእቲ ኢራን ዝተፈላለየ ሸርሕታት ገንዘብ ኣፅዋር ፖለቲካን ስለያን ተጠቒሞም ንእስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ይህውኽዋ ኣለዉ ኢሎም። ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ደቡብ ኮርያ ተተኣናግዶ ፀወታታት ቆራር ወቅቲ ኦሎምፒክ ትሳተፈሉ ኣገባብ እንተሃልዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ንክዘራረቡ ደቡብ ኮርያ ሕቶ ከም ዘቕረበት ተገሊጡ። እዚ ፃውዒቱ እዚ ዝቐርብ ዘሎ መራሒ ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ቀጥታዊ ልዝብ ንክጅምር ድሕሪ ዘቃልሕዎ መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት እዩ። ኪም ዮንግ ኡን ውድድራት ኦሎምፒክ ዝመፅ ወርሒ ቅድሚ ምኽፋቱ ተላዘብቲ ንምልኣኽ ቅሩባት ኢና ኢሎም እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ትዊተር መልእኽቶም ኪም ንልዝብ ቅሩብ እየ ምባሉ ምልክት ተስፋ ምቑራጽ እዩ ኢሎም ገልጽዎ። ፕረዚደንት ኮንጎ ኪንሻሳ ጆሴፍ ካቢላ ድሕሪ ምድንጓይ ምርጫ ብሰንኪ ዝተወልዐ ህዝባዊ ተቃውሞ ስልጣን ከርክብ እየ ምባሎም ቃሎም ንከኽብሩ ሕብራት መንግስታት ጸዊዑ። ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኩሎም ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ኮንጎ ነቲ ዝሓለፈ ተሓሳስ ዝኸተምሉ ውዕል ንኽትግብሩ ካቢላ ድማ ስልጣን ከረክቡ ጸዊዖም እዮም። መስርሕ ምርጫ ምድንጓዩ ቅትለት ዘስዓበ ግጭት እዚ ምዕባለ እዚ ድማ ተመሊሱ 17 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ ካቢላ ንዕድመ ስልጣኖም ንዋሕ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋት ፈጢሩሎ። ፍርቂ ምብረቃዊ ግዝኣት ኣሜሪካ ብሓለንጊ ብርቱዕ ቁሪ ይግረፍ ኣሎ። ኣርክቲካዊ ዛሕሊ ዝመበገሲኡ እቲ ቁሪ ካብ 20 ክሳብ 30 ዲግሪ ትሕቲ ማእከላይ ዛሕሊ ዝነክን ኣብዞም ዓሰርተታት ዓመታት ተራ እዩ ዘይፈልጥን እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዞባ ሰሜን ምብራቅ ኣሜሪካ ኣብዘን ዝቕጽላ ሕደት መዓልትታት ካብዚ ሎሚ ዝርከበሉ ዛሕሊ ዝበርትዐ ክኸውን እዩ። ካብ ቁጥዐ ብርቱዕ ቁሪ ዘምለጠ ደቡባዊ ምዕራብ ኣሜሪካ ጥራሕ እዩ። ኣብ ትሕቲ 0 ዲግሪ መዐቀኒ ኩነታት ኣየር ይሳቀዩ ዘሎ ሚልዮናት ኣህዛብ ዝመጽእ ሰሙን ምሕዮሽ ንፋሰ ዲና ክረኽቡ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ 2700 ዓመት ዝዕድሚኡን ዕድመ መጽሓፍ ቅዱስ ዘቑፀር ኣብ ማሕዳር ኢየሩሳሌም ከም ዝነበረ ዘረጋግጽ ጥንታዊ ቅርሲ ከም ዝተረኽበ ተመራምርቲ ስነ ጥንቲ ገሊፆም። እቲ ገልዒ ብጥንታዊ እብራይስጥ ንብረት ኣብ ማሕዳር ኢየሩሳሌም ዝብል ሕታም ሒዙ ኣሎ። እስራኤላውያን ተመራምርቲ ስነ ጥንቲ ዝረኸብዎ ሕታም ዘለዎ ገልዒ ሓደ ኣገዳሲ ኣብ ማሕዳርታ ከተማ ምስ ካልእ ኣገዳሲ ኩነት ምትእስሳር ከም ዝነበሮ ዝሕብር እዩ። ንምሁራት ታሪክ ግና እቲ ኣብ ቀዳማይ ዘበነ ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ኩነታት ሓባሪ ቅርሲ ምርካብ ማለት ኢየሩሳሌም ቅድሚ 2700 ዓመት ኣብ ማሓዳሪ ከም ዝነበረ መርትዖ ኮይኑዎ ኣለዎ ይብሉ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክልተ ግዜ ኣብ ማሓዳሪ ኢየሩሳሌም ዝብል ኣባህላት ተጠቂሱሎ እንተኾነ ታሪካዊ ወይ ከዓ ቅርሳዊ መርትዖ ክሳብ ሎሚ ኣይተረክበን ጸኒሑ ትብል ተመራማሪት ሹላሚት ዊክስለር።
ካብ መበል 7ይ ክፍለ ዘበን ዝዕድሚኡ ብዋዕቲ ምርምር ስነ ጥንቲ ንኽርከብ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ኣብ ማሓዳር ኢየሩሳሌም ዝብል ሕታም ዘለዎ ቅርሲ ተረኺቡሎ።
እቲ ሕታም ምስሊ ክንዲ ንእሽተይ ሳንቲም ዝኸውን ክልተ ክፉት ካባ ዝለበሱን ዝፋጠጡን ሰባት ከምዚ ወርሒ ዝመስል ክቢ ነገር ኣብ ማእከሎም ኣሎ። ሹላሚት ዊክለር ወሲኻ እዚ ርኽበት እዚ ኢየሩሳሌም ንኣስታት 3,000 ዓመታት ኣገዳሲት ማእከል ኣይሁዳውያን ከም ዝነበረት ሓባሪ እዩ ትብል።
ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣመሓደርቲ ከተማ ዝብል ኣገላልፃ ኣብ ብርክት ዝበለ ገፃት ተጠቒሱ ንረኽቦ ኣመሓዳሪ ኢየሩሳሌም ዝብል ኣገላልፃ ድማ ብውሕዱ ክልተ ግዜ ተጠቒሱ ኣሎ እንተኾነ ብቕርስታት ዝተደገፈ ይነበረን። ስለዚ እዚ ርክበት እዚ ኣገዳሲ እዩ።
ብዛዕባ እዚ ታሪካዊ ቅርሲ እዚ ዝረበሉ ዘሎ ጉዳይ ሕቶ ኢየሩሳሌም ውጥረት ኣብ ዝደገሰሉ እዋን እዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንተኾኑ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ ኢየሩሳሌም እያ ኢሎም ኣፍልጦ ሂቦም እዮም። ፍልስጠማውያን ምብራቃዊ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ መጻኢት ሃገሮም ንኽትኮን መደብ ኣለዎም።
ንመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ሰልፍታት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 2 ዓመታት ኮይኑዎ ኣሎ። እዚ ተቃውሞታት ሞት፣ ጉድለት ኣካላት፣ ንብረት ምሕናውን ማእሰርትን ብሓፈሻ ፖለቲካዊ ቅልውላው ፈጢሩሎ። ድሕሪ ዝን 18 መዓልትታት ዕፁቅ ኣኼባ ዘካየደ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ሂወደግ ኣኼቡ ኣዛዚሙ መግለፂ ሂቡ እዩ። እቲ መግለፂ ትማሊ ኣብ ዜናና ከም ዘቀላሕናዮ ኣብ ኣመራርሓን ዝተፈጥሩ ድኽመታትን ስጋኣታትን ንምእላይ ብዘኽእል ምርድዳእን ስምምዕን ገምጊሙ ኣኼብኡ ከም ዝዛዘመ ኣፍሊጡሎም። ብተቃወምቲ ፖለቲካታ ሃገር ዝፍለጡ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን ሰማያዊ ፓርቲን ግና እቲ መግለፂ ሓድሽ ነገር የብሉን፣ ዝተለምደ ኣዘናጊዕካ ግዜ መዕደግን ውልቀ ምልክነት መቐፀልን እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ግምቹ ብገምጋምን መግለፅን እህ ወደግ ሰልቺኒ ይብሉ።
ዛሬ 26 ከጀመሩት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይካሄድ የነበረው የተለየ ነው የሚል ነገር
ካብ ዝጅምሩ ጊዜ
ሳብሎሚ ይካሄድ ካብ ዝነበረ ዝተፈለየ እዩ ዝብል ነገር የብለይን። ተጋጊና ኢና ንህዝቢ ኣይ ሕጎስናን እናበሉ ቅድሚ ሎሚ ይገብርዎ ዝነበሩ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ይቕረ ዝብል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነዚ ከም ድኽመት ተጠቂሞምሉ እዮም። 26 ዓመት ሙሉእ እዚ እናበለ እዩ ንህዝቢ ከታልል ዝፀንሐ።
ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋሽ ኣሰፋ ብወገኖም ነቲ ናይ ኣቶ ሙላቱ ሓሳብ ብምጥንኻር እቲ መግለፂ ዝኾነ ዝተፈለየ ሓድሽ ነገር የብሉን፣ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዘደናግረሉ ዝነበሩ ዝርዝር እዩ ዘለዎ፣ ንመን እዩ ይቕሬታ ሓቲቶም፣ ንዝሞተ ሰብ፣ ንዝዓነወ ንብረት፣ ንዘሰቃይዎ ህዝቢ ድዮም ነናዮም ክብሉ ድሕሪ ምሕታት መን ይኸ እቲ ተሓታት እኮ ክህሉ ኣለዎ ክብሉ ምዝራቦም ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ይሕብር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥሪ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ቅድሚኦም ዝነበሩ ፕረዚደንታት ይስዕብዎ ዝነበሩ ፖሊሲ ወፃኢ ብምግልባጥ ወይ ብምቕያር ኢየሩሳሌም ከም ዋና ከተማ እስራኤል ኣፍሊጦ ሂቦም ምስ ኢራን ዝተኣስረ ስምምዕ ኒውክሌር ነፂጎሞ ካብ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ወፂኦም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተሪር መርገፂ ሒዞምን። ነዚ ለውጢ ፖሊሲ ወፃኢ ገሊኦም ብኣወንታ ካልኦት ከኣ ብኣሉታ ይርእዎ። ሜርያ ዲያሎን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል እያ ብምባል ኣፍልጦ ክህቡ ከለዉ ንብዙሓት ሃንደበት እዩ ኮይንዎም።
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ክትከውን ብወግዒ ኣፍልጦ ምሃብ ዋኑ ኣኺሉ እዩ።
ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ግን ነቲ ጸገም ዝፈትሕ ኣይኮነን በሉ።
There is no alternative to the two-state solution. There is no plan.
ክልተ ሃገራት ክህልዋ ኣለወን ካብ ዝብል መፍትሕ ወፃኢ ካልእ መማረፂ የለን፣ ካልእ መንገዲ የለን።
ናይ ትራምፕ እወጃ ጉዳይ ኢየሩሳሌም ብልዝብ ክውሰን ኣለዎ ንዝብል ነዊሕ ዝጸንሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊሲ ዝቐልበሰ እዩ። ሰሜን ኮርያ ናይ ኢራን ናይ ኒውክሌር ስምምዕ፣ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ኣንፈት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈለየ ክኸውን ገይሮም ትራምፕ። ነዚ ብኣወንታ ካብ ዝርእይዎ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ኣብ ዝተብሃለ ትካል ዝሰርሑ ኒል ጋርድነር እዮም።
You've seen that very clearly with regard to the war against ISIS in both Iraq.
ኣብ ዕራቅን ሶርያን ኣንጻር ዳዕሽ ዝተኻየደ ውግእ ብንጹር ርኢና ኣለና። ዳዕሽ ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍእ ተቓሪቡ ኣሎ። ሰሜን ኮርያ ብዝምልከት ጸቕጢ ይሓይሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኢራን እውን ከምኡ።
ትራምፕ ሓይሊ ዝተመልኦ ኣገባብ ከም ዝጥቀሙ ንደገፍቶም እንተገለጹ እውን ገለ ነቐፍቲ ግን ከም ናይ ኢራን ዝኣመሰለ ዝተሓላለኸ ኩነታት ዲፕሎማሳዊ ብልሓት የድልዮ እዩ ይብሉ። ማእኸል ምዕባለ ኣሜሪካ ኣብ ዝተባሃለ ትካል ዝሰርሑ ሩዲ ደልዮን
In the 70 years since the end of World War II, America has relied...
ካብ ካልኣይ ውግ ዓለም ንነዝ ኣብ ዘለዉ 70 ዓመታት ድሕነት ኣሜሪካን ኣብ ዓለም ዝነበራ ቦታን ኣብ ክልተ ቀንዲ ተኸለታት ዝተመስረተ እዩ። ቀዳማይ ዲፕሎማስያዊ፣ ካልኣይ ወታደራዊ። ኣዝዩ ዘተሓሰበሉ ኣማራፂ ፖሊሲ ወፃኢ ከይቕረብካ ነዚ ዲፕሎማስያዊ መሳርሒ ካብ ጠረጴዛ ተልዕሉ ኣለኻ ማለት እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅድሚኦም ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ይኽተልዎ ዝነበሩ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኣየር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብምፍራስ ዩናይትድ ስቴትስ ንዓለም ለኸ ስምምዕ ዝነፀገት እንኮ ሃገር ገይሮም ኣለዉ። ሩዲ ደልዮን መተካእታ ከየቐመጥካ ካብ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ምውፃእ ኣብ ክንዲ 10 ዓመት ንቕድሚት 10 ዓመት ንድሕሪት ዝወሰደ እዩ ይብሉ። ካልኦት ተዓዘብቲ ድማ ትራምፕ ከምቲ ብዙሓት ትፅቢት ዝገበሩሉን ኣብ እዋን ምርጫ ዘስምዕዎ መደረን ንኣሜሪካ ካብ ዓለም ኣያግለልዋን ክብሉ ይከራኸሩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ብጥረ ገንዘብ ብቼክን ብባንክታት ብምስግጋርን ንክሰርሓ ዝተዋሃበ መምርሒ ዘይተኸተላ ዝበለን መብዛሕትአን ናይ መስተንግዶ ዝኾና 450 ትካላት ንግዲ ከከም ደረጀአን ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 8 ወርሒ ክዕፀዋ ምውሳኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እዩ። ነቐፍቲ ግን እቲ ምዕፃዊ ኣብያተ ንግዲ ንሰራሕተኛታትን ነቶም ከም ፍርያት ሕርሻ ዝበሉ ጥረ ኣቑሑ ናብ ትካላት ንግዲ ዘቕርቡ ሰባት ከም ዝሃስዮም ይገልፁ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ኤርትራውያን ሰብ ኣካቲዑ ነይሩ ዝሓለፈ ዓርቢ ቀዳማይ ክፍሊ ቅሪብ ና ነርና ኣጋይሽና ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ መምህር ዩኒቨርሲቲ ስነቁጠባ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቶ ኢብራሂም ዓብዶኑር ክኢላ ሕሳብ ኣብ ሃገራዊ ዲሞክራቲክ ኮንግረስ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዮም። ካብቲ ጠጠው ዝበልና ኣሉ ክንቅፅል ኢና። ተወልደ
ኣቶ ኢብራሂም ሕጂቲ ምዕፃው ኣብ ትካላት ኣብቶም ተጠቀምቲ ዘስዓቦ ሳዕቤናት ኣሎ እዚስ መንግስቲ ርእይዎ ዶ ዝብል ኣብነት ንምጥቃስ ናብ ሓደ ቤት ምግቢ ኣሕምልቲ ዘቕርቡ ነጋዶ ኣሎ ካብ ሓረስቶት ተቐቢሎም እሶም ከዓ ናብርኦም ከዓ ከምኡ ምስግጋር እዩ ካብ ሓረስቶት ካብ በፍረይቲ ናብ ተጠቀምቲ። ሕጂ ነዚኦም ኩሎም ክትንክፍ ዝኽእል ስጉምቲ እቲ መንግስቲ ማዕለ ክንደይ ጥንቀቐሉ ትብል ኣቶ ኢብራሂም?
እወይ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ተወልደ ግቡእ እንዲ እቲ መንግስቲ ክሪኦ ይግባእ እዩ። ሓደ ስጉምቲ ክውሰድ ከሎ ማዕሪ ማዕሪኡ ነፀብራቅ ናይቲ ስጉምቲ ወይ ከዓ ሪፓርቴሽን ናቱ ናይቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ናብ ህዝቢ እንታይ ከምፅእ ይኽእል ኢልካ ክትሓስቦን ክትሪኦን ኣገዳሲ እዩ። ግን ሕጊ እንዳተጣሕሰ እንዳረአኻዮ መኣዝኑ ክስሕት እንዳረአኻ ወይካ ገዲፍካዮ ንክትከይድ ኣብ ፋሉልነት ዝመርሕ ስለ ዝኾነ ተሰሪዑ ንክኸይድ ናይ ምትግባር ሓላፍነት እቲ መንግስቲ ኣለዎ። እንድሕር ብቤት ፍርዲ እንድሕር ኮይኑ እቲ መምርሒ ወፅኡ ዘሎ መጀመርያ እውን ክወፅእ ከሎ ሕጋዊ መልክዑ ሒዙ እንዲ ዝወፅእ ብኡ መሰረት ካ እንድሕር ትቆፅዖ ኣለካ ኮንካ ካብ ሕጊ ወፂኢካ ትቐፅዕ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚኣ ምናልባት ንዓይ ተሰክፈን ነገር እንድሕር ኣላ እዘን 450 ትካላት ኣብ ውሽጢ እተን ትካላት ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት እንጀሮም ከዓ ስለ ትዕፆ እንታይ ኮን ይገብሩ ይህሉ ይኮኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝብል ስክፍታ ኣለኒ። መንግስቲ ነዚ ነገር ዝርኢካ ሓደ ዓይነት ስታሕ ንክገብረሎም ተስፋ ይገብር። ካብኡ ዝተረፈ ግን ዝኾነ ይኹን ትካል ደቲ ውዕል ዝኣተዎ እንተደኣ ዘይክፅል ንድሕር ኮይኑ ዋላ ብዘለና ኣብ ስልጡን ዝበሃል ሃገር እውን ይምንዝዕዎም እዮም ላይሰንሶም ተወሪሰን ብጨረታ ከም ሸጣውን ይግበራ እየን። ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ምናልባት ናብ ሃገርና ሓድሽ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል። ከይሰዕረረ ስጉምቲ ክትወስድ ከለካ ድማ ንኩሉ ነገር ንምዕርራይ ጠቃሚ ስለ ዝኸውን እዚ ከመርኣያ መለበሚ ናይ ክላእካ ኮይኑ ነተን ካልኦት ትካላት ድሕር ሕጂ ተሰሪዐን ንክኸዳን ተማዚነን ንክኸዳን ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ኣነ ብመጠኑ ምዕውነ ዝተገብረ ስጉምቲ ተፀኒዑ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ናቱ ሪፓርቴሽን ኣቐዲሙ ተረኣዩ ተገይሩ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብሓውሪ ዝኸይድ መንግስቲ ከምዘይብልና የዝኣምን ንዓቶም ን ሓስብሎም ክህሉ ተስፋ ይገብር እየ።
ኣብዚኣሲ እንድሕሪ ከምዛ እብራሂም ዝብላ ኮይና እቲ ሕጊ ከዓ እንድሕሪ ሰብ ተቐቢልዎ ንምንታይ ዘዛርብ ኣለና ዘዛርበን ዘላ ንዓያነ ኣብታ ዘንበብ እኳ ዓንቀፅ ኣይረኣኹን። ምናልባት ካ ከምቲኹም ኣብ ኣሜሪካ ከምትቕመጡ ኣሜሪካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፍልይ ዝበለት እንተኾነት እንደአይ ኣብዛ ዓዲ እንግሊዝ መንግስቲ መፅኡ ኣይዓፅወካን እዩ። መንግስቲ ማለት ወይቲ ማዘጋጃ ቤት ድዩ ወይቲ ሚኒስተር ድዩ መፅኡስ ኣይዓፅወካን እዩ። ናይ ቤት ፍርዲ ወረቐት ተዘይብሉ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ መንግስቲ ኣይኮነን። እብራሂም መሰረታዊ ጌጋ ይሱ ቤት ፍርዲ نت منگست قمان کسیس که نت هم اکالات منگستی وی نت مینیستر دیو وی نت بیت صحفت دیو کسیس که تو اروبرلون تو قطع لون بوتای
اسماماریا کرم که بیگه گنده خط زرزر دلکه آنه زبال کو بیت فردی اکال نای منگستیو منگستی هم منتای قوم اندحریل که حقاوی
لحن اندحر بگه که سایب بیلا که خوینه كلل نبلنا أبا خمس ترتاب مساعي خمس تدلي أنا مساعي سامع كويس ذلهو ثمان قسط تقول لها ثمان قسط يندي خان ونير تراهم دي يقول لنا ثمان قسطنا طبق خدلنا طبق حسبلنا دليتنا يو وتبانا طبق خيط انتهينا نزرب ذلنا مبار إن ده حرزوم سبزي أمسي قدايوم أبيت فردو قريبو بحق مسرت حق أفريسوم إن ده حرقينا مزقو سعوها اليوم ذكاتة عيبلنا قبلنا يقطع قبوليو تزارب لنا ذلنا مبار انتهي أبتازم بقوة عنكس تغيسا أبا عنكس كنزي مسرت وزوم سبزيهم كنزي أكل تقصي عمزي بلسل زيهم ببكو أب كم زود ما أبا تعبابيعي كابن من قسط حجز زي قاسات كحجز إذا غلب مغنياتو من قسط بيت فردن بيترن حيلن زلو وصل زخاني نتوم كومو زي بلوم نتوم دوم صدي بلوم نعوم كزارة بلوم ممرت عند حتقاقية فين أخي إرن تقمي بلين
معيك أخم تساب كم حدا بمعدو زري زلو هو زيالة زي قدسين زلو تقاقيسكم يخم قمت تي زبالنا ريباركيشن زبالك إبراهيم تي سألو تاوي سعبين الحرس قمتي تي بدحروز هسة كفلي حبرة السب نعاي زيادة زرقين زلو جي إلنا عنتو بي أقربتي حملتي عربتي فرطات إلنا حنتي هوتيل وي نحرسران تحاسبنا مالتي كومو خا إبراهيم تقسكا يمالو ونوعلم هاقو السرحو أتأنا قتي ناية سرية سرح تنياتات كالقوت ناية هوتيل أنصف تعارات أسرية تخفلتات زغولو كفال حبرة السب من قستي حاسبو اللدو حجي زغوني دكتور تصوان مريم بحقي تزغوون تبيت فردين أزي أمون قال ما حاسب اللهم يروخ تبل تغوون وي إبراهيم كاعت من قستي نوع عم كم زخاي قبلت سقمت أي وسدين كتبت دخلت خاون جن تمنجستي ناي حزب عقل قالي أنديو ناي حزب عقل قالي خان نسي قد أذر له حزبي بخمي كقول قل يحاسب الله عزب ليك ذرب دلي دكتور تسمى مريم كسلم ودحرى إبراهيم غير رحمة عطينا
أب أسي قبلت إني أمن تخمل له لو إبراهيم زبلاون قبلت ذربا دخان يخون ما بعث أو يقطع بعض سماه رش فورورد لين كيد باك فورورد لين كيد بارا له حنت دخان يخون تكل بينات أتواجه بالنيا نعاق الربع الربع له الو خمس خاز بالكان ريستورانت وينا احمل تديون قاقو حديو نتاي ديو زقرو بلو فورورد لينكيج كان ساسه بلبلو ماكالات الو نتا دو كان تي اخت عاد واخلخه نزن بزحات صدرا بيتا نعا ازقرو بالام اب اسكيلن كاب ازدررا تومبا ازغلغلو نخلو مي خات عزو زلخه كالاي خانس ام ساعه اخايو تكال عمامرو خطفيو كبرو خطفيو من اربع كالاي زين اي متساعدلون تعاطي كم زي سؤال كات جمريكم بحنت معاتي عايشة تخلان أشماتن بحنت معاتي عايشة تخلان سلزي معتقاو مالسي عابسو قمتي سلزي خمون دفر خوين زبل خوين تحقي تقامي بالليين تحقيقين كغيرالو كم زي عينة معتقاو اي قبوقني اي قبوقني نسوق الطبع مخنياتن تايو زياني سرحات قدفن طب حجين اذا حريت قل اذا اكل مقطعتي بجنزب غير كامله كتنك اساسا تخيل طمعت او حليب كاخه من البات كم سرحاون قبرك واذا عد الحري عند كامباني ولا عذاب زحوان كخفل عند حرب ذكيله كالوت ادمنستريتور اسمه يوم نعوك وران قبرو يوم كساب زح الرجع الرجع خلاون كم دي سرحه جوين كونسرن تباهلو من سرحتن ياتاتون مساقربتون وعلاتون داخبره كم دي قتل غيرو او اناتاتو تراح كغيرو كوخو اليوم طمعت اوسي اد لاي نتاي متراعيات النناني انلس حق يرترا يتعاطوا زبل حق النحرديه اللي وين ودحنكم
أنا لا ما أتى إبراهيم عبد النور معلبات أنا أسكن مانجست مخرا وي كم ستة زخون تبلا تمعس أو زبل نبعلو يسند بدك أي مو دايك خون على الله تبل
وحجي ولا تمانجستون بدن بيك فولت أنكرد أنت قد دينيو بمسار وتون نافقن زعم سلة إكستريم قمتين خوست زقدرون قرمت داخلي وخينو نسو إتي كابشج وتعز قبرز الله أسرع راح تروح خون على الله زبل أنا بوجاني متن كغتا خيتو هاوبو اب كمز درجات بيت حد ماك بالاي كالين بتانيش تافلتو زلاتني انا غيله غيله اقديمو كمز خد غوغلوكم تبايلوم متن كغتا تاتن امغرتاكن كم توحبو مو معنيت متن كتان نيت مخرن كي تقبلو مسترو في نفس خمزه عم سلك بتفكيرو زغونه يكون نجر كازي حقاو زغونه سرحات اب سرحالو غيزي منغستين تدا حقاو زغونه سقمتي زي وسيدو نعو نتي زي حقاوي نعو قم حقاوي كي كان مغطاس لزخون نتي سقمتي كوسد كقدد ناقدينيو بموسادو خاء نتي زمت مهرم تاخخون ارأي اخخوني خئلي زبل امنات علاني كابو حلفيلو تخيس كانير كا اتي نايبان كاتا تاسرار حاخون اتي مسالة تاتا تخون كالوخون اب ايرترا جينا تحريرو خمزولو قليتون يرمنكس ايرترا كا لكيعيو دحريري زولو نخسالت نخخيدن دماء تخلالو أفت كموز عمسالهم موطن دهالو حاليوغن نتي زي حقاو مخانتين اي كدم زنبرين ده جنا مليسون أفت زنبرناو تخيلاخ شخل الناس خيل قداك نعوز مرحنا قرن دات فتسامي سخيلو نخريوغن يبولون زبل الرأي لني سبقمتي توسيد زولو مستي كفؤون حمقون ماتعنو نخعري تبايلون تدات سريع خوينو تسفاي قبر نتوم نزمطلو أرأي أخوينو نابسبوغن خمرهم بدحر حجي غاكم متازع مثلا نقراب كي قاتمي نابسبوغن خنكي سلذي اسي توسيد زولو مستي قول آتات معري معري يخيد ديو يفوكس ديو يخبد ديو إذيتاتنا قزع رفع ميزان كلو كافعلي كابو ترفقن كاب حقوة تعيي سرح زولو تمنك استغنبل معي قماني مو ودي الوقت والله
ما أرمتا سوري ما أرمتا قد داسيت هذي أبزي أخذ زوزاز ما يبقى مخنياتو حقي عير أخون يزولكم بر منقصة إرترا بحق خيد يرلن تبال مثل أوروري والكاوري تونانجي أبتاز بالكوادن أبتازن بقوا مجلس حانت مجلس رايز اللحنا أبتازن بقوادن بعنك كندزن كندزن إزيس قمتز توسيد ومزبل حقاو تقصص لزير أخو إيو مسارة توسيد الزارب زلغو كابان العرخة خلا حبري فأنت اللي من الوقت حبر النخيليو سلزا أبجأس كم حدا حلاي منقصي حدا قانتار منقصي خوينا نغرف كم بروفيشنال رؤيتونا نغرف دلنا أبتز ترائي كمتي أبتازن بقوا عنك تدقيسة بزا عنك الزي تقصي عمزبل سلزير أخوه
أبي لوت نايب بيفرد قداي أبي لوت حق زوال كود حمكم. وبيبح بحافشوتي نتم 450 تكالات نقدي زوكل سب ويدمس قون سلا زي بلنا عمنا البات أبحان قولو متاهي اللقاون بزبلنا ونجميرنا في مجلسنا يمنقستي رئينا لنا بزخونو خينو تي بيشكن كاب حسابنا بحساب وي كاب بانكنا بانكي بمسق قارن كسرح استواهبه ممرحي زي تخطلا إزبل سلازي إز ممرحي زي سلامنتاي زي تخطلا زبل حتى يحجي تاريفو زلو منالبات بعلو أتمنقستو ون أنا ون أخول نعي تكنولوجين سبعة وعاقمن أي كاربكون زبل ملكت ون صحيفو سلزلو إزي خلطيو تقاديو خساب زمس وي منقستو خلطيو تقاديو خساب زقرب أبزي دوكونا بلو ياغني اللي دكتور تسفى مريم محاري مهمر يوفرستي سنقود طبا قب عاد انجليز أتو إبراهيم عبد النور كإلى حساب أب دي أن سي ويكا ديمقراطيك ناشنال كونغرس أب واش ينقتن دي سي يغني الله ينقزيهم
يغني الله يغنيكم شت
تولدي يغني لنا تسفى مريم من البا بيجا سريجي كان خيتخون تخمل لسكونخون عا خافو كاس غيرزي كوني بحاف الشام مستين الزاربو زلنا نسمعون كوكل زخل مسيد عز نيرنبر بغت انا بخافو كاس غيري كونن يغني لي ابس بويرا خبرنا روحي صحت شامل
سعد شامل نقول لكم
أنا ونت هلا نجاشنا زي مسجن مدبنا بعرب زخن فت سمينا توماس سال أزار زت عطا أزي بات بالدرفي بقى كال درفيه بار بناي توماس سال أزار يا جن أزي بيكون سن كال درفيه سمع زله بعث أنا بتوكمي من نيافورك إلو أمدي تدحنا درو
سجنون سلكاي خات ساقم ابي وات اتنا لو قوت اليابل صح سكاي والله متى زي سلكه الكاي فني وزي انت متت سجنون سلكاي خات ساقم ابي وات اتنا لو قوت اليابل صح سكاي والله متى زي سلكه الكاي فني وزي انت متت ابي وات امنا من مرق امنا من برق الدنيا كل ما سقتل الدنيا نعوخ تقاتل نفسك هو نسى نفسي كأوتي ترعي الكارثة يا من أمبر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.